galab wanaagsan dhigistiyaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa maalin isniin ah sanadka 2024ka bisha februarina waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna galabnimona waxaa halkan si toosa idinka daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobadan idinku haynona waxaa ka mid ah dooda wax ka beddelka dastuurka oo ka bilaabantay baarlamaanka soomaaliya
marna la qalinsanin shansaa laiska tagayaa waqtigii la rabaa la tagayaa inaan iska dhaafno aan u guntulno waajibaadkana horyaalo waad ogtihiin soomaa soo socdaa qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo afsi dadweyne maahayn haddii mar aan qamayno yacni baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa kugumeel gaalmadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baan nahay
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallada la dagaalanka burcad badeeda ee puntland
ishuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara il gaara ugu fiirinaynay maadaama gaadiidkii isaga gooshayay marinbiyoodkan noo dhexeeya annaga iyo wadamada khaliijka ah badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabnimo marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida xuutiyiinta yeman ayaa maanta sheegay inay badda cas ku beegsadeen markab xamuul ah kaas oo ah weerarkii ugu dambeeyey tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil iyo xamaas ee kaza xuutiyiinta ayaa markabka magiciisa ku sheegay star iris afhayeen milatari oo kooxda u hadlay oo lagu magacaabo yaxya sare ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda ku sheegay in markabku uu ahaa maraykan balse koox la socota xogta maraakiibta ayaa iyagu sheegay in uu sitay calanka jasiiradda marshall isla markaana laga leeyahay dalka griiga shirkadda amniga maraakiibta britain ee ambry iyo shirkadda howlgallada ganacsiga maraakiibta ee u k ayaa sheegay in markabka lala beegsaday laba gantaal xilli uu marayay marinka baabalmandab markabka ayaa waxaa ku dhacay gantaal waxaana soo gaaray waxyeelo xooggan sida ay sheegtay shirkadda ambry xuutiyiinta ayaa tan iyo bishii noofembar waxay wadeen weeraro lala beegsanayo maraakiibta maraysa marinka badda cas iyadoo loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo iyagoo sheegay in weeraradaasi ay jawaab u yihiin howlgallada milatari ee israa'iil ka wado kaza maxkamadda raxfaanka ee dalka holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi inay joojiyaan in ay israa'iil la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-15 tallaabadan ayaa timi kadib markii ay dacwadu gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kuwaas oo ka walaacsan dagaalka ay israa'iil ka wado marinka kaza maxkamadda ayaa sheegtay inay jirto cabsi aad u sarreysa oo la xidhiidha in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo israa'iil in loo isticmaalo xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha maxkamadda ayaa ku amartay xukuumaddu in ay amarkaas ku dhaqangeliso muddo 7 maalmood gudahooda iyadoo ay xukuumadda u furan tahay inay raxfaanka qaataan holland ayay ku taallaa xarun weyn oo lagu kaydiyo agabka diyaaradaha maraykanku sameeyo ee F-15 taas oo loo dhoofiyo dalal kala gedisan madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa qaabilaya boqorka dalka urdun iyada oo la filayo in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan dadaallo la doonayo in lagu sii daayo maxaabiista gacanta ugu jira xamaas iyo weliba walaaca iista soo taraya ee laga qabo howlgalka ay israa'iil ku sii fidinayso magaalada rafax kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee foolka foolka ah ee ay yeeshaan labada hoggaamiye tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Mareykanka uu ku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo Mareykan ah. Biden ayaa arrintaas ku tilmaamay ama ku eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxaha gacan saar kala leh dalka Iran iyadoo dawladda Mareykanka ay qaaday weeraro argudasho. Dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeynay dunida haatan u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dood ku saabsan wax ka beddelka dastuurka. Qodobada ugu horreeya ee laga doodayo ayaa ah cutubyada 1, 2, 3, iyo 4, waxaana qodobada isbeddelka lagu sameynayo soo diyaariyey guddida madaxa bannaan ee dastuurka, waxaana ansixiyey guddida dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka. warbixintan waxay noo haya wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay si toosa u gudagalay hawshooda ku aadan ka doodista wax ka beddelka dastuurka oo muddo dheer la sugayay, waxaana xildhibaanada labada aqal loo qeybiyey jadwalka shaqo ee ka doodista arrimaha dastuurka iyadoo lagu bilaabayo 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Qaadan Maxamed Nuur Sheekh Qaadan Madobe oo shir guddoominayay kulanka maanta ayaa ugu horreyn xildhibaanada u soo jeediyey warbixin horudhac ah oo ku aadan muhiimadda ay leedahay ka doodista dastuurka iyo waajibaadka saaran labada aqal ee baarlamaanka.
Dastuur taariikhi ah oo aan la sameynin lixdimeydii kadib amaanta maartay baarlamaanka waa horyaalo. Yaan ku guulaysanay inaan habraayis ansaxino, haddana asagana horyaalo. Meeshaas waxaa yaala marka mashiinka ummadda Soomaaliyeed ba yaala. Walaalayaal, taas baan rabaa inaan idinku baraarujiyo. Aan maaragtay yacni marna la qalilsanin, shan saac la iska tagaya, waqtigii la rabaa la tagaya, inaan iska dhaafno, aan u guntuno waajibaadkana horyaalo. Waad ogtihiin Soomaa soo socdaa. Marka yacni qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo. yacni afsadadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno yacni baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa gumeel gaalnimadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baan lahay isharqaankaas aan samayno. walaalayaal,
xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan golaha shacabka ayaa baarlamaanka ka hor sheegay inaanay islahayn qodobada ku qoran jadwalka lagu shaqaynayo iyo waqtiga ay haystaan xildhibaanada, waxaana uu guddoonka ka codsaday in la shaqeeyo saacado dheeri ah si ay meelmar u noqoto inay xildhibaanadu aragtidooda soo bandhigaan.
waa maalin taariikhiya. dastuur masiirkii dalka ah baynu ka hadlaynaa, ah dokumentigii sharci ee ugu sarreeyey sarreynta sharciga dhammaan shuruucda dalkana leh. waxaana akhriyey habraacii 4 bej ka koobnaa 4 bog, dabadeedna waxaan ka soo saaray doorashooyinkan muddo dheer ka shaqayn jiray oo wax la yidhaahdo legal deadline, muddada shaqadaasi ku qabsoomayso, iyo wax la yidhaah operations deadline, shaqada maalmeed iyo saacadeed oo loo baahan yahay. waxaa kaloon eegay qoraalka laynoo qeybiyey 13 cisho oo keliya ah. waxaa kaloon ognahay habdhaqanka aynu u shaqayno haddaynu nahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed. shaqadani waa muhiim, waxaynuna u baahan nahay inaynu walaalayaalo waqti gelinno. waxaan eegay inta shaqeen loo baahan yahay habraaca markaan eegay. guddidu waxay ka soo shaqaynayaan arrimaha u baahan farsamada. marxaladda 1aad eega qodobka 3aad, farqadiisa 2aad waa sax warbixintii maanta way na siiyeen. qodobka 3aad, faqradiisa 3aad, shaqo 30 maalmood gudahooda ayaa waxa loo baahan yahay inay soo qabtaan maxkamadda sare oo shirweyne qabsan doonta, culamaauddiinka Soomaaliyeed oo shirweyne qabsan doona, xukuumadaha dowlad goboleedyada oo shiri doona, golayaasha wakiilada oo dowlad goboleedyada oo iyaguna shiri doona, bulshada rayidka ah SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir baa loo baahan yahay 30 maalmood inay kusoo gudbiyaan. marka maanta ay u diraan shaqooyinka disiplinkii, haddaynu Soomaali nahay hay-adahaasi intay isugu yimaadeen 30 cisho ay ku tixgelinayeen miyaynu leenahay? waa su-aal aan idinweydiinayo.
ugu dambeyntii, xogeyaha guud ee la socodka dastuurka Senator Saciid Cawke ayaa مدنياش اللبضة أقل أشهر رحي قابك أو نقونا يجدول كأيكو شقينيان إنت اللغو قدجيرو كدودستا عطبيض أو ككوبية هاي دستورك
جدول كيد الهوري الله لبان مالين شقو أو سبتي ماه إنت كاله واسنين يأربعة وحاو كورسانا يا أفر عطب عطب والبانا وحان فيلينا إن معلمها اللو ألو كيد قري أيكو فيلانا يا تصالحان عطبك كواد waxaan u qoondaynay isagoo ka kooban 9 farq 9 qodob in laga shaqeeyo 3 maalmo shaqo oo 9 ka qodob hadii loo qaybiyo si average loogu qaybsho maalintii ay ku hagaagi karto 3 qodob oo kaliya hadii ay dhacdo in xildhibaano badan isqoraan maalintii ay aragtidooda dhiibtaan tusaale ahaan maalinta 14 ka oo waqtigi ku filan waayo waxaan gudoonka weydiisanay sidii hore ba farsamo ahaan loo sameey jiray inay u talaabi karto maalinta ku xigta oo ay noqon karto maanta konta ka xildhibaane isqortay wixii laga gaaray mooyaane waxa kale ay u furan tahay in maalinta 15 shaqadiisii socota si aan xildhibaanna aragtidiisa aanan u seereyn cutubka labaad oo ah cutubka ugu ballaaran koobsanayna ku dhawaad 230 qodob dhamaantoodna ka wada hadlaya waajibaadka muwaadinka iyo xuquuqul insaanka waa cutubka ugu maalmaha badan leh waxaanuna u qoondaynay 4 maalin shaqo laakiin ay ku jiri karto farsamo ay u talaabi karaan 4 kale
fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari taasoo la sheegay inuu aqoon dheer u leeyahay arrimaha dastuurka dalka waxaanay xubnahani goobjoog ka noqon doonaan qaabka ay u socoto hannaanka ka doodista wax ka beddelka dastuurka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa dhawaan waxa ay xeebta degmada Caluule ee gobolka Raas Casayr ay ku qabteen rag lagu tuhunsan yahay budhcadbadeed iyo dooni ay mas'uuliyiintu sheegeen in ay siday hub iyo dadkii saarnaaba mas'uuliyiinta Puntland ayaa sidoo kale sheegay in maalinimadii shalay meel u dhow degmada Eil ay ku soo caariday dooni ay saarnaayeen 12 nin oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad u liidato sida uu VOA u sheegay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yasiin Saalax wariyaha VOA Faadmo Yasiin Jaamac ayaa wasiirka la yeelatay wareysi waxayna wax ka weydiisay dadka la qabtay iyo waliba gaadiidka xilligan ku jira gacanta burcadbadeeda
ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihi dambe aanu si gaar ah ilgaar ugu fiirinaynay maadaama gaadiidkiisa gooshiyay marinbiyoodkan noo dhaxaya annaga iyo wadamada khaliidka badanaa ganacsiga iyagu ku xiran yahay ay soo food taartay amni darro dhanka gaadiidka
maxay ciidamadu kaga hortageen falalka burcadbadeednimo ee qaarkood lagu qafaashay maraakiibta kuwa kale weerar loo geystay maxay talaabo oo qaadeen
intay hadda bilaabmeen hawlaha kan waa jiraaneen dad lagu qabtay kuwa lagu dilay baa jira oo maartay hadda maartay iyagu ruuxooda ku nafwaayay marka hawshaasi waxay ahayd hawl garab socota mataqaanaa mar walba waxa weeye hawl routine oo hawl maalmeedka ciidanka oo subax walba ay la kulmaan bay ka mid tahay
imisa qof ayaa lagu qabtay iyagoo faral burcadbadeedna gacanta kula jira
hadda mur cabdallah iyo ilaa iyo 7 qof meelahaas weeye inta ku dhaawacantay iyo inta ku waxyeelowdayna runtii tirahooda hadda actually intaas weeye kuma oran karo laakiin way jiraan in dad laguna dilay kuna dhaawacmay marka reportkooda insha Allah waxaan ka helaynaa dhanka booliska iyo ciidanka BNP
ma jirtaa maraakiib ay burcadbadeedu gacanta ku dhigeen muddadii ay bilaabatay
horta intii faldindeedkan uu soo cusboonaaday waxaa burcadda gacanteeda galay 2 markab oo markab ay lahayd dowladda waxa weeye Sri Lanka oo kalluumeysi ahaa iyo markab kale oo isaguna Ruwayn la yiraahdo oo laga lahaa dalka Bulgaria markabka Bulgaria laga lahaa Ruwayn la yiraahdo ayaa ku horreeyay gacanta burcadbadeeda مركب هذا هو مركب هذا وين وحوى سدا وحوى بدأ حد يسوق شرطة وحيا لها بيرها لغو بعرميه يو بركن ستيل كان اللي هذا ورنتي مركب هذا ما دام هو مركب هذا حجم وين وها وسعني ومفهوم تبو سميني ما دام شغال بدن وكان جيل يسوق شرطة وايا عبسي بدن أي كقبيل برع بينيز كحسيلي كريم بنك بريجا wuxuu sameeyay dadbaqaq ilaa iyo hobyo ilaa iyo raasigan taas xafuun leeyahay ilaa iyo raas gardufu raasay marka waxaan isleeyahay runtii markabkaasi ma suurta gelin in hawlgal lagu fuliyo laakiin markabka Sri Lanka waxa ka hawlgalay ciidamada badda Navy-ga Indian Navy-ga waa succeed buu noqday operation KC waa lagu guuleystay in operation KC lagu qabto burcadii markabka saarnay ee afduubtay burcadaas runtii ciidamada Indian-ka markay nala soo wadaageen in operation ku succeed yahay waxa information ka inagu siiyeen in la geeynaayo dalka Seychelles arrintaas marka suurtagalnimadeedii information ka halkaas uu noo joogay waxa nagu maqalaa shalay in ay ka soo xariyeen dadka macaan inay ka soo xariyeen oo asyoad u rafaadsan oo muddo 3 bisha maadaama operation ku fulay maanta shalayna ay ahayd 12 bisha inta waxay sabeynayeen badda hadda siyaaga warbixinta laga helay dadkii u gurmaday maadaama dad shacab ahaayeen oo kalluumaysata information ka hadda ugu dambeeyay iyaga laga helay waxay ahayd in shidaalkiina laga daadiyay intadii siteena badda lagu daadiyay kadibna loo xoodiyay yaraa inta dusha laga saaray ay kaga tageen badda korkeeda iyadana waxaa dhinaca socotay oo maalintii labaad la qabtay doon iyaguna kalluumaysiga ay afduudeen burcadeed 12 qof ah iyaguna iyagu biyaha caalamiga ah maraya ayaa waxa qabtay ciidamada Navy Indian Navy-ga iyaguna reportkii 3 bisha ay nala soo wadaageen bay iyaduna ahayd bay la socotay warshadkii shalay ayaa nagu maqalaa iyagana inay ka soo caariyeen iyagoo muddadaas 3 bisha ilaa iyo 12 bisha u dhaxeysay iyagoo badi sabeynayay inay ka soo caariyeen magaalada Kulub iyagoo qayb ka mid ah ay kooma ku jirto iyagana reportkan kulub waxay u dhawdahay ay liyaageeda weeye
wasiir waxa ay sheegtay in 12 nin soo caariyay qaarkood kooma ku jiraan maxaa ku dhacay
12 burcadbadeeda ay ka soo caariyay kulub aag garacad ku dhow waxa ku jira nin dhaawac ah oo ay xabadu ka halayshay afka marka ninka dhaawaca ay wataan waxana ay hawlgalkii lagu fuliyay lagu qabanayay iyanka ay ku qabanayeen ayuu ku dhaawacmay ninkaas
marka xagee wax ka qabaa
qaybta afka abuu ka qabaa sida ay warbixinta hadda nagu soo gaarsiiyeen dhinaca afka ayaa xabad kaga dhacday xabad weyn dhinaca kale ka baxday
ragga aad sheegtay dad shacab ah haya mise ciidanka ammaanka gacanta ku dhigay
hadda ayaa lagu baxay in la soo wareego oo la soo qabto dad tabar haya maaha waa dad nafsadooda aad u hooseyso marka haddeer ayaa ciidanka loo diray ciidankii ka hawlgali lahaa marka waxa rajaynayna saacadaha soo socda in gacanta lagu soo dhigo dhamaantood ninka dhaawacaana la soo qaado
ninka dhaawaca marka laga reebo kuwa kale maxaa koomada galiyay
maadaama ay muddo maaragtay 8 ay badi sabeynayeen cuntana aysan haysan dabeylaha badda ka dhacaya ayaa saamaxay inay dhanka xeebta degdeg u yimaadaan meesha hawlgalku ka dhacay biyaha internationalka ayay ahayd marka suurtagal ma ahayn iyagoo bilaa shidaal ah iyagoo bilaa maaragtay cunto ah inay si degdeg ah oo noloshooda ay u sii jirto marka laakiin faa'iidadu waxay ahayd maadaama dabeylo badan ay dhanka badda kasoo dhacayeen oo dhanka bariga u soo dhacayeen inay soo caariyaan taasaa fududaysay waxaan rabnaa inaanu digniin u dirno bulshada ku hawlan inay ka geysato faldambiyeed xeebaha Puntland inaysan dhanka biyaha caalamiga ah ku badbaadayn dhanka bariga aana inaysan ku badbaadayn oo hadda anagu hawlgal insha allah bilaaban doona ayaamahan ayaan rabnaa inaan xajmi hawl xajmi leh lagu qaado
ma jirtaa in dhowaan doon sida hub sharci darro ah ay ciidamada Puntland ku qabteen xeebta degmada Caruura ee gobolka
Raama san tahay doontaasi waxay ahayd doon fiber class ah waxay siday hub small army ah oo waxyaabaha maaragtay hubkaasi kala duwan oo hubka yaryar doontaasi sida maaragtay informationka waxa ka hawlgalay ciidanka raas casayr oo kaliya qaybta iyo booliska ciidanka raas casayr doontaasi waxay siday hub ay kasoo tallaabisay dhanka Yemeneed runtii waxaa lagu qabtay niman 3 nin oo Soomaaliya oo doontaas macnihii maaragtay iyagu saarnaa oo lagu dul qabtay doontii iyo agabkii sidday iyo raggiiba waxaa loo soo wareejiyey dhanka magaalada Boosaaso. Haddana waxay ku xiran yihiin saldhigga doontuna waxay joogtaa dekedda magaalada Boosaaso. Waxaan rajaynaynaa insha allah in sharciga la mariyo oo nidaamkii maaragtay proceska sharciga la mariyo. Marka hawlgalkaasina hawlgal fulay buu ahaa, waana shaqooyinka iska shaqooyin maalmeedka ah oo mar walba way dhacdaa in ama cid lagu dilo ama cid lagu dhaawaco ama cid lagu soo qabto falinbiyeed noocaas ama hindistay ama gacanta kula jirta.
Markabka aad sheegtay in burcad badeed ay gacanta ku hayso oo samaynaya dhaqdhaqaaqa badda dusheeda, meel uu ku sugan yahay ma la xaqiijin karaa?
Ninkii markabkaasi ruweyn baa la yidhaahdaa oo dalka Bulgaariya laga leeyahay, 18 qof oo maatqaana baxaari ah ayaa saaran korkiisa. Hal nin oo kamid a operationkii markabka lagu qabsaday ayuu ku dhaawacmay. Hase ahaatee waxay ogolaadeen mataqaanay afduubayaashu in qofka laga dejiyo lana safgareeyo. Marka Spanish Navy-ga oo maata international oo iyaguna markabkooda ayaa loo dejiyey lana saaray. Markabkaasi hadda meesha uu ku sugan yahay immediately movement buu samaynayaa. Mar walbana waxaanu kala qaadanaa ciidamada ilaalada badda, ciidamada internationalka, waxaan kala qaadanaa informationka meesha uu marayo. Marka hadda wuxuu ku sugan yahay dhankaas iyo wuxuu nagaga beegan yahay xeebta Galmudug ayuu ku beegan yahay. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa isagana dhaqdhaqaaqiisa si dhow ula soconaa. Waxaan rajeynaynaa in operation si degdeg loogu fuliyo laguna qabto dadka mataqaanaa saaran ee afduubayaasha.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo u warramayay wariyaha V O A Faaduma Yaasiin Jaamac. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Diyaaradaha Israa'iil ayaa isniintii duqeeyay koonfurta magaalada Rafah, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee marinka Qadda, halkaas oo 1.4 milyan oo rayid ah ay mar hore uga qaxeen si ay uga baxsadaan dagaalka. Warbixin ay V O A qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay duqeymaasi kuwo culus, iyadoo ciidamada Israa'iil ay weerareen dhowr guri iyo masaajid. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedyo argagixiso ay beegsadeen gudaha magaalada Rafah, waxaana duqeymahaasi ay ku soo beegmeen howlgal lagu soo furtay laba la haysta oo Israa'iiliya oo ay haysteen mitidiinta Xamaas. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa bogaadiyey howlgalka, isagoo sheegay in Israa'iil aysan lumin doonin fursad kasta oo ay dalkooda dib ugu soo celinayso lahaystayaasha Gaza. cadaadiska milatari oo sii socda ilaa laga gaaro guusha guud ahaan ee kama dambeyska waxay keeni doontaa in dhammaan lahaystayaasha la sii daayo, iyo Netanyahu warkiisa kusii daray in ka badan 4 bilood oo dagaal ah, iyo amrada in dadka isaga baxaan deegaanada Gaza. Shacabka Falastiiniyiinta ayaa sii fogeeyey xaaladda, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay hadda ku nool yihiin xeryo ku meel gaar oo qaramada midoobay ku leedahay Rafah iyo sidoo kale teendooyin. laakiin Rafah oo ku taala cirifka koonfur galbeed ee Gaza ee dhinaca xadka Masar, isbedelka howlgalka Israa'iil ee marinka Gaza ay kaga soo wacdeen islamar ahaantaasina ay u jihaysteen dhinaca iyo koonfurta ayaa kor u qaaday walaac caalamiga ku saabsan halkay Falastiiniyiintu ammaan ku heli karaan. Manny Nicolay, oo ah agaasimaha guud ee kooxda gargaarka caafimaadka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn, ayaa isniintii ugu yeertay Israa'iil inay joojiso duulaanka ay ku hayso Rafah iyo in dalalka kale ay qaadaan tallaabo la taaban karayo si ay u keenaan xabad joojin joogta. ma jirto meel ka mid a Gaza oo ammaan ah barkicinta khasabka ee soo noqnoqda, ayaa dadka ku riixaya Rafah, halkaas oo ay ku xayiran yihiin dad aad u fara badan, dhul yar oo aysan haysan wax ikhtiyaar kale, ayay Nicolay ku tiri waray soo saartay.
kaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dagaalka Israa'iil ee Gaza oo haatan kusii fidaya marinka Rafax. dhegeystayaal, idaacaddeenni galabnimo ayaad naga dhegeysanaysaan, haatanna qadar muusiga ayaan ku nasan doonaa.
Yaradwa ifka qatil وهور اللبسي والككالي وتو يردوا التاقاتي وهور اللبسي والككالي مركاد وعديو وناك بشرتاد ولي باي وريسان ايساي ولي باي وريسان ايساي
هدي وروريو فوق عاشق وزان وحيو جلا مرفوايا هدي وروريو فوق عاشق وزان وحيو جلا مرفوايا وليدي ككالو وابتهاري جرا معاو بوين وحي اللداي معاو بوين وحي اللداي
وين واقيا وتيدي لي ايناد وعطان وركاغا هيرو ورانكي كوغادي هلكاد كوادو هداد وغسليد وحمان نقني هداد وغسليد وحمان نقني go weheliyo wadaaga aho weliga wadajo na way wacante inago weheliyo wadaaga aho weliga wadajo na way wacante hadiste lawa yowayele نفي ويا هيد وحوض الخباي نفي ويا هيد وحوض الخباي حديث اللواء يوايا لي نفي ويا هيد وحوض الخباي نفي ويا هيد وحوض الخباي
وداغت عماها إسويد أرتيو وحين أحين ولا لرومي وداغت عماها إسويد أرتيو وحين أحين ولا
aad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA qodobo kala duwan iyo warbixino xiiso leh ayaa idin ku soo maqan. Marka horeba waxaad ku soo dhawaataan qodob iyo laba ka mid ah warkii dunida. Xuutiinta Yemen ayaa maanta sheegay in ay badda cas ku beegsadeen markab xamuul ah kaas oo ah weerarkii ugu dambeeyay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'il iyo Hamas ee Gaza. Xuutiinta ayaa markabka magaciisa ku sheegay Star Iris, afhayeen military oo kooxda u hadlay Yaxye Sare lagu magacaabo ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda ku sheegay in markabkani uu ahaa markab Mareykan ah. Balse koox la socota xogta maraakiibta ayaa waxay sheegeen in markabkani uu sitay calanka jasiiradda Marshall isla markaana laga leeyahay dalka Greega. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta qaabilaya boqorka dalka Urdun iyadoo la filayo inay labada hoggaamiye ka wada hadlaan siideynta maxaabiista iyo weliba walaaca isa soo taraya ee laga qabo howlgallada Israa'il doonayso inay ku sii fidiso magaalada Rafah. Kulanka ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee foolka foolka ah ee ay yeeshaan labada hoggaamiye tan iyo wixii ka dambeeyay markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Mareykanku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay saddex askari oo Mareykan ah. Maxkamadda Rafaanka ee dalka Holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi inay joojiyaan in ay Israa'il la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-35. Talaabadan ayaa timi kadib markii ay dacwad u gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, kuwaas oo ka walaacsan dagaalka Israa'il ka wado marinka Gaza. Maxkamadda ayaa sheegtay inay jirto cabsi xooggan oo ku aadan in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo Israa'il in loo isticmaalo xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda xuquuqda caalamiga ah ee Israa'il ku kacayso. Maxkamadda ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi inay amarkan ku dhaqangeliyaan muddo 7 maalmood ah. Dhegeystayaashaas, waxa naga eeg warkeena dunida haatan u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Galabuna xindigiisiyal. Ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa magaalada Boosaaso ka bilaabay habeennimadii xalay ahayd inay saldhigyada u taxaabaan dad ay qabteen ama ka qabteen gudaha magaalada Boosaaso. Qabqabashadan ayaa imanaysa iyadoo dhowaan magaalada Boosaaso ay ka dhacayeen falal amni darro oo dad lagu laayay. Inkasta oo laamaha amnigu aanay si rasmi ahaan arrintan uga hadlin, wariyaha VOA Fahdamo Yaasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Ciidamada ammaanka Puntland qaybahooda kala gedisan ayaa howlgal ay habeennimadii xalay ka sameeyeen xaafadaha, meheradaha ganacsiga iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. Waxa ay ku soo qabteen dad fara badan oo isugu jira kuwa deegaanka, barakacayaasha iyo tahriibayaasha ka yimid dhinaca Itoobiya. Dadkan ayaa la geeyay saldhigyada magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka gobolka Bari oo ay VOA xiriir la sameysay kana cudu daartay in aan wareysi la yeesho ayaa VOA u sheegay in ay ku guda jiraan baaritaan ay ku goobayaan dadkii geystay falalkii dilka iyo qaraxyada ahaa ee ka dhacay gudaha Boosaaso. Saraakiishan oo magacooda ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa sheegay in uu socon doono howlgalka dadka lagu qabanayo ee ka socda gudaha Boosaaso. Fadme Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Aad bay mahadsan tahay Fadme Yaasin Jaamac. Tana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya wariyaha VOA dhanka ciyaaraha Mahad Cali Xidir.
koobka qaramada qaarada Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay garoonka weyn ee lagu magacaabo Alassane Ouattara ee dhaca bartamaha magaalada Abidjan ee wadanka Ivory Coast kaas oo habeenkii xal ah ay fadhiyeen taageerayaal gaaray 17,694 qof kuwa oo indhaha ku hayay ciyaartii finalka ee u dhaxaysa xulalka Ivory Coast iyo Nigeria labada wadan ayaa dhaca juqraafi ahaan galbeedka qaarada Afrika ciyaartii finalka ee u garsooraha ka ahaa beeda dahana oo u dhashay Mauritania ayaa ugu dambeyntii ku soo gabagabowday 2-2 halka lagu naaneeyay Super Eagles ee Nigeria ayaa difaacan waayay gol ay ka heleen kaptankooda Tristan Congo kaas oo gol madaxa ugu shubay xulka Ivory Coast ee daqadii 38aad qaybta hore ee kulanka xulka ku difaac oo qaybta labaad ku soo laabtay ciyaarta ayaa u muuqday kuwo barbar ka dhigi kara ciyaarta ayaa lacagtii hore ee kooxda AC Milan Frankie Casey waxa uu soo ragashay inuu gol madaxa shabaqa dhaxdhigo ciyaartana ka dhigo gol iyo gol taasoo bisin ku sii shaqtay xisaha kulanka intaa kadib ciyaarta oo warar iyo warar alis noqotay ee xulka kubadda cagta ee Ivory Coast waxa golka labaad u saxay wariyahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka Ivory Coast Sebastian Haller daqadii 81aad taasoo ka dhigan dhamaadkii ciyaarta koobkan oo ay u tartamayeen 24 wadan oo Afrika ah waxa koobkii loo yeeshay martigeliyaasha tartanka AFCON ee Ivory Coast oo markii saddexaad taariikhda ku guuleysatay koobka qaramada qaarada Afrika taasoo kala ah 1992-2015 iyo sanadkan 2024 haddaba koobkan taariikh ahaan guushii Ivory Coast iyo rikooradii laga diiwaan geliyay intii uu socday koobka qaramada qaarada Afrika ayaan wax ka weydiiyay Said Cali Cali Nur oo ku magac dheer Tactico oo ah saxiixi wax ka qor ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho
mahadow waa mahadsan tahay waa ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha VOA runtii koobka qaramada qaarada Afrika si cajiib ah ay ku soo dhamaaday hadaan fiirno xulka ku guuleystay Ivory Coast ahna martigeliyaasha koobka ee runtii waxay ku soo gudbeen heerka gurubyada si la yaab leh sababtoo ah saddex kulan gurubyada waxa ay badiyeen oo kaliya hal kulan laba kulan oo kalena waa laga badiyay gurubka ay ku jireen waxay ka galeen kaalinta saddexaad markii dhammaan xulalkii kale amaba gurubyadii kale min laba xul ay ka soo baxeen oo tiradoodu ay noqotay 12 xul ayaa waxaa loo baahday 4 xul in gurubyada laga soo dhexqaado amaba kaan saddexaad xulal ku soo baxay in 4 xul laga soo xulo taas waxay keentay in xulka Ivory Coast kaalin saddexaad sidaasi ayagana loogu soo daro 16 xul ay soo gudbay intaas waxay ka dambeeyay Ivory Coast waxay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in koobkan aan la dhaafin dalkooda maadaama iyaga yihiin martigeliyaasha cidna runtii isma dhahayn Ivory Coast ayaa koobkan qaadayso loomana saadaalinayn qof walba oo la socday koobka qaramada Afrika ee sanadkan wuxuu ka war helay oo keliya in xulka heerka gurubyada ku dhibtoonayay uu final yimaaday sidaasna koobkii uu ku qaaday 2016 sidaan camal koobka qaramada qaarada Yurub ayaa ka dhacday oo xulka Portugal ayaa sidan oo kale sameeyay isagoo heerka gurubyada ku dhibtooday in kaalinta saddexaad laga soo xushay sidaasina uu ku qaaday 2016 Ivory Coast ayaa mar kale hadda qaarada Afrika ka sameysay taariikhdaasi oo kale waxaa kaloo xusid mudan in xulka Nigeria oo Ivory Coast ay koobkan ka qaadeen in heerka gurubyadana oo ay isku soo arkeen oo Nigeria ay hal yeeber kaga soo badisay Ivory Coast waxyaabaha laga diiwaangeliyay koobkan qaramada qaarada Afrika aad ayay u badan yihiin laakiin haddaan soo koobo waxaa ka sheegi karaa in goolayaha xulka kaalinta saddexaad ka gala koobkan ee South Africa uu sameeyey taariikh cajiib oo ah in hal kulan oo 4 rigoole badbaadiyey amaba uu qabtay sidoo kale koobkan wuxuu qariyay amaba shaashada caalamka ka qariyay hadalhayntii ku aadanayd koobka qaramada Aasiya oo koobka qaramada qaarada Afrika ayaa si xoogan loo hadalhayay marka loo fiiriyo koobka qaramada Aasiya waxaa xusid mudan koobka qaramada Aasiya iyo kan qaarada Afrikaba inay qaadeen labada xul ee martigeliya oo kala ah kan Aasiya oo ay ku guuleysatay Qatar iyo waliba midka qaramada qaarada Afrika oo ay ku guuleysteen martigeliyaashii koobka Ivory Coast
xulka kubadda cagta ee Ivory Coast ee wareega gurubyada ee tartanka ku soo baxay ciyaar wanaag 3 dhibcoodna aruursaday ayaa qaaday koobka Afrika taasoo mucjiso ka dhigtay koobka qaramada qaarada Afrika sanadkan waana xulkii ugu horeeyay ee sidaa sameeya taariikhda hadaba xulka Ivory Coast ma u qalmin inay qaadaan koobka mise nasiibka ayaa garbaha qabtay waxaa ka jawaabaya Axmed Salaad Diblaawe xogeyaha kooxda Muqdisho City Club ee horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya
waa maasantahay gentleman oo ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha iyo weeda walaal horta ciyaartii habeenkii xal ahaa dhexaysay Ivory Coast iyo Nigeria xiliyada oo xisa badan in Bayern Ivory Coast ay koobka loo yeeqay qaaday in lama dhig karo Ivory Coast fi waxay ku qaadtay nasiib koobka maxay leh si adag oo aad u dhib badan group u soo baxday waxay ku jirtay xulka loo qaatay kaalin saddexaad in soo baxan kaalin saddex ku soo baxay si loo dhameystiro 16 kooxood ee wareeg 16 ka imaanayo in that's why oo min qaato xulka saddex ku soo baxay ayadoo kaliya groupyadi hal kooban badisay kadib waxay soo martay wada adag waxay 16 ka isku baymeen xulka Senegal oo ka mid ah xulka ugu adkaa tartanka waxay u baysay Rigorial sidoo kale waxay wareegay sidamaad ku reebtay xulka Mali oo asina sanadkan si aan looga baran awood leh oo aan laga filayn hor looga filayn ku joogay semifinalka xulka DR Congo ay ka badiyeen habeenkii xal ahaa in ciyaar aad u xiiso badan gool looga hormay soo laa waxa ajiibay sameeyeen koobkan way lahoodeen marka Ivory Coast waxaan isleeyahay in uu u qalmiyo koobka in qaadan walow xulka ka mudan ay jireen oo bilow koobkan loo sadaalinaynin laakiin mar walba xulka guriisa lagu dhigay wuxuu haystaa home advantage ku dhigay faa'iideen Ivory Coast koobka way lahoodeen habeenkii xal ahaa marka waxaan is dhigi karnaa looma sadaalinaynin laakiin waxay kasoo baxeen meel aan filaynin nasiibna lama dhigi karo way dadaaleen shaqo fiican ay qabteen
haddii aynu soo koobno abaalmarinadii la bixiyey koobka qaramada qaarada Afrika waxaa ka mid ahaa xulka kubadda cagta ee Koonfur Afrika ayaa lagu guddoonsiiyey abaalmarinta kooxda ciyaar wanaagga ama afka qalaad lagu yiraahdo Fair Play ee koobka qaramada qaarada Afrika macalinka xulka qaranka Nigeria Emristi ayaa loo doortay macalinka ugu wanaagsan tartanka African Cup of Nations 2023 Emiliano Nzu kabtankii xulka qaranka Equatorial Guinea ayaa ku guuleystay kabta dahabka ah isagoo ka dhaliyay tartankan shan gol William Ekongo kabtankii xulka Nigeria ayaa isna loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican tartanka African Cup of Nations 2023 goolhayaha xulka Koonfur Afrika Rowan Williams ayaa isna ku guuleystay goolhayaha ugu fiican tartanka koobka qaramada qaarada Afrika 2023 isagoo ciyaaray 7 kulan shan ka midna shabaqaysa ilaashaday maxamed Cali Xidir VOA Muqdisho
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaabnayd waxaa inoo soo jeedinaysa wariyaha VOA Sahinab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee ADNIS ayaa dhawaan shaaciyay inay Soomaaliya ka saareen 5,000 oo askari isla markaana 13 saldhig oo ciidan ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya intii lagu guda jiray wajigii koobaad iyo labaad ee dhimista ADNIS oo la filayo in Soomaaliya ay ka baxaan. Haddaba, haddii ay baxaan ciidamada ADNIS, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga waddanka. Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Shaafici Yuusuf ee Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Shaafici Yuusuf
Mahadsanid Zainab dhammaan dhageystayaasha waan salaamayaa waa guul inaan soo gaarno stagekan hadda oo ay Amazon ka baxaysa haddana ay markii laga tago madaxtooyada inay ka baxday xaggan Hirshabeelle dhammaan ay kasoo qalab qaateen waa ku filan yihiin ciidamadu inay la wareegaan waayo oo cunaqabateyntii hubka waa nalaga qaaday deyntii waa nalaga cafiyey East Africa ayaan ku biiray tababar fiican ayay soo heleen ciidamadii Eritrea kuwa ku soo tababartay Turkiya kuwa Yurubna lagu soo tababaray kuwa gudaha ku tababartay marka hadda waxaanu mareynaa stage aanu ku filaano taya iyo weliba wixii loo baahnaa oo agab ciidan oo hadda aan ku heleyno caawimaad iyo inaanu deyn ku qaadano ayadoo loo maraya wadamada barbaadgaraya hubka
Nuur Sheekh Cusmaan
waa mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo marsoorka dooda igula jira waxaan u malaynayaa horta ciidamada ATMIS inay waddanka ka baxaan mar walba dadka muwaadiniinta way ka wada siman yihiin soo dhaweyn in la soo dhaweeyo oo maaragtay waddanka ay ka baxaan hase yeeshee isdiyaarinta iyo maaragtay dowladda Soomaaliya inay u diyaar garowdo inay mas-uuliyadda ATMIS ay kala wareegto ciidan baaxad weyn oo lix iyo toban sano iyo ka badan hadda waddanka ka howlgeliyay. Ugu yaraan inta aan xusuusto afar sektor oo waaweyn ayay ciidamada ATMIS waddanka uga sugan yihiin, sektor 1 iyo sektor 2 iyo sektor 3 iyo sektor 4 oo ilaa ka howlgelaya Gedo iyo maaragtay Baay Bakool iyo ilaa gobollada ka howlgelaya ayaa jooga. Waxaan ognahay cadow baa waddanka jooga gudihiisa ka dagaalamaya. Cadowgaasi waa cadow aan la dhayalsan karin oo maaragtay mar walba halisi ku imaan karto ay keeni karaan. Tusaale oo kale, ciidamada ATMIS sector 1 oo buulamareer ka howlgala weerar weyn bay ka geysteen hadda ka hor sanadkii la soo dhaafay weerar xoog badan marka geysteen. Ciidankaas awoodda leh oo taangiyada haysta oo maaragtay oo dharradoodii awaamirtoodii waxa dhan u wada dhameystiran yihiin nimanka soo weeraray ma aha niman la dhayalsan karo. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya waxaan aniga ila tahay inay degdeg ku jiro. Waan dhageystay wasaaradda gaashaandhigu hadda ka hor riboot ay soo saartay leedahay dekedda iyo riboodka ugu dambeyn doona goobaha ay ka bixi doonaan. War ciidamada ATMIS intayna bixin maxaa noo diyaarsan innaga, maxaa istay isugu xiran yihiin ciidamadeenni awood ma leeyihiin. Bal tusaale oo kale, ciidamada hadda la howlgelaya maleeshiyaad baa la howlgelaya, waxaa la howlgelaya dadkii deegaanka, nimanka khawaarija oo aan isku dhisnayn oo aan dhisnayn oo hagaajisnayn ayaa ciidamadii dowladda awood u yeelan laayihiin. Hadda waddanka dhan haday ka baxaan si awood ugu yeelanayaan waa isweydiin mudan.
Kugu soo noqdo Professor Shaafici, waa dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku dooday marka la eego diyaar garowga guud ahaan qorshaha socda inaanay xilligan ku filnayn ciidamada Soomaaliya sugidda nabadgelyada, adigana waxaad qabtaa in amniga la wareegtaankiisa guud ahaan ay ku filan yihiin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Horta bixitaanku waa inaan ogaano nooca uu yahay. Waqtigii dhowr jeer ayaa dib loo soo dhigo, waxaa hadda bilowday ma ahan in badan ayaanu codsanayn dib loo dhigo. Hadda inta ugu dambeysana waa wax Soomaaliya iyo beesha caalamku ay isla wadaan oo gradual handover wax la yidhaahdo oo tartiib tartiib la wareejinayo. Waanu diyaar garownay, laisla eegay, la qiimeynayo oo dhinac walba aanu hadda awood ka leenahay. Dabcan wuu imaanayaa, gaabis wuu imaanayaa, khasaare way dhacayaan oo waxaan nahay dad dagaal hadda kasoo baxay oo dowladnimo unkaya. Laakiin waanu ku filan nahay ciidanka aanu haysano tiradiisa haddii aanu la soconno aad buu ugu filan yahay. Kan waxaan leeyahay Soomaaliya way ku filan tahay, waa loo diyaar garoobay oo waxaanu nahay dad jira oo keliya khaladaad un galo dowladdii iska dumiyay saraakiishii dowladdii hore ayaa jooga, kuwa yacni tababar heer sare ayaa jooga, dalal aanu saaxiibannahay oo strategic naga dhexeeyo ayaa jirta military. Waa wax markaa tartiib tartiib meeshana la wareejinayaa, ciidankii baa lagu wareejinayaa, waa la kor joogteynayaa. Marka waa caynkaas, waa aniga aada baan xogogaal u ahay, wayna ku filan yihiin.
Sheekh Nuur, waad dhageysanaysaa Professor Shaafici wuxuu leeyahay taya ahaan, awood ahaan, iyo tira ahaanba waqtigan ciidamada Soomaaliya way ku filan yihiin sugidda amniga guud ee waddanka marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray. Adiga innabataa ma ku muuqataa in la joogo xilligii ciidanka Soomaaliya ee guud ahaan amniga waddanka ay hanin lahaayeen?
Waa mahadsan yahay Professor Shaafici. Horta waxa weeyaan keliya ma ahan ciidankeenu wuu isku filan yahay keliya, macna weyn ma soo kordhinayso. Waxaa macna soo kordhinaya qaab dhismeedka ciidanka, qaabka loo diyaariyey, amasoon haday maanta qaab bay u dhisan tahay. Tusaale oo kale, qaab dhismeedka waxaa ka mid ah ciidanku wuu kala daadan karaa, isagaa islayn kara, isagaa iska hor imaan kara, dib waa dhici karaa. Laakiin ma ku diyaarsan yihiin sharciyadii iyo nidaamkii qaab dhismeedkii ciidanka ee rasmiga? Tusaale oo kale aan ku siinayaa, toban nin qaanuunka adduunka waxaa ku qoran, qaanuun dawli waxaa ku qoran toban nin oo hubaysan, oo hub ama amaanad dowladdu ay leedahay loo dhiibay, waa inay jirtaa mobile courti maxkamad wareegta oo maxkamadeyn karta haddii raggaas wax sameeyaan. Waa inuu dhakhtar la socdaa, waa inay nidaamkii u dhisan yihiin, u dhammaystiran yihiin. Maanta waxaa laga yaabaa hal santar oo maxkamadda ciidamada qalabka sidoo meel xarun ku leh keliya in laga sugayo, ama garsoorihii maxkamadda ciidamada oo kasoo duulaya Muqdisho kale inay kii gobolka ugu shisheeyey uu joogay uu sugayo. Way nasiib darrada wana haysata waxay tahay haddii sharciyada iyo siyaasadda iyo qaanuunka iyo qaab dhismeedka ciidanku hadduuna xoogaysanin, markasta gaabis waa nagu imaan karaa. tusaalo kale aan ku siinaya ee xukuumadan maanta joogta tii ku horeysay waa kii isku dhac u yimid ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waa xaqiiqaa ciidamadii qaranku inay qaar kood la kala safteen siyaasiyintii hadii siyaasadeenni ayna midaysnayn hadii ixtiraamkii qaanuunka iyo qaanuunkii wixii wadanka lagu heshiiyay ayna sugnayn haddii ma sugnaanaysa baarti kamid ah ciidanku waa qayb kamid ah wadanka way qaab dhismeedkii marka ciidanku ma dhameystirna meelihii loo baahnaa ma gaarsiisna ilaa waxaan ognahay hadda inayna maxkamaduhu ma u dhisan yihiin ciidamada gobolada jooga maamul goboleedyada iyo miswaafaqsan yihiin ciidamada dawladda federaalkii isma waafaqsana ciidamada ka howlgalaya maamul goboleedka iyo ciidamadan maxkamadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxoodii ma u dhameystiran yihiin waa maya marka jawaabo badan baan ugu soo laabanaya dawladdu intay degdeg joojiso ha ka faa'iideysataan leeyahay waqtigeeda
waxaan hadalka siinayaa Professor Shafiici
waad mahadsantiin Soomaaliya hadda waqtiga ay marayso laguma qiyaasi karo 1990kii ama waqtigii aanu xadxaadhanay oo carta sidaanu ahayn khilaafku wuu dhacaa oo hadda markii Mareykanka Trump uu ka degayay waa tii aqalka loo dhacay oo fawdo ay ka dhacday oo sirkii qaranka la qaatay oo taagtaag uu dhacay that's normally laakiin waxa cajiib ah caalamku la yaabay oo xasuusinaya dadka ay dhageysanaya in wax badan la adeegsanin oo dadku ay ahayd un kaliya sharciga ha lagu taagnaado iyo may ilaa madaxweyne kale imaanay doorashadu ku dhaceyso wixii loo dagaalamayna waxay ahaayeen sharcigu ha shaqeeyo doorashada la qabtaas halkaas ugu tagaya ciidamada Soomaaliya dagaal markuu dhaco xataa Armstrong marka uu dagaal qabsado practically si dadka ay fahmayaan wax ugu sheego oo xataa xaalada waqti ugu dambeysay wixii badbaadiyay waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliya waqtiga madaxweyne Farmaajo ayaa joogay marka xataa gobolada dagaalka marka hadda la galayo waxa dagaalamaya waa ciidanka naga hubkii waa laga qaaday cunaqabateentii ma jirayo waxaas maxkamadaha Eritrea ayaan tagay hal maxkamad baa jirto maxkamadaas ayaa wareegta oo qabata step by step baan ku soconaa wax saa u weyn oo dhacmale meesha wax ka dhacana way tagaysaa marka justification ma noqonayso waxaanu leenahay wax qoran ayaa loo leenahay sharciyad qoran qofkii wax dila hubka sidii loo maamuli lahaa hubkan soo ibsanayna sidii loo isticmaali lahaa maamul goboleedyada intii la siin lahaa oo service-ka ay qabanayaan ku sugi lahaayeen caalamka oo dhan ayaa hadda diyaar oo nala wada haddii aan la ogeyn hadda waa tan xuutiintii dhibaato ay ka socota cidda lala tashanayo oo la dhahayo sidii loo sugi lahaa badan badan weyn iyo badda cas inaysan fawdo ka dhicin oo flow of martinku ay socdaan agabkan adduunka oo halka meesha nada maro nasiib wanaag waxa lala tashanay waa Soomaali waxaana la dejinayaa in ciidamadii la dhiso badda marka meelahan yaroon ka hadlayna ma joogta arrintu waxa muhiim ah sidii markii horeba dawladihii horreeyey laisku waafaqay siyaasiyiintii maamul goboleedyadii ciidanka nagii laisku waafaqay waxa weeyaan inay baxaan kalsooni ayaa gelaysa ciidanka Soomaaliyeed inay baxaan markaas ayaa lagu maalgashan karaa oo la dhigi karaa Soomaali waa la aamini karaa iyaga ayaa ilaa baan kugu dhaarshaa duu yimaada safiir ka socda dal madaxtooyadaadii u dhex fadhiyo waa khalad in aan anagu isku xijino meel aan soo dhaafnay waxay noqonaysaa weakness iyo image self image psychology waa sidaad aad usu aragton baa lagu arkayaa adigoo isku filan haddii lagu yiraahdo iskuma filid waa dhibaato waana wax beesha qaar aynagu beesha caalamka qaar nagu wadaan waad khilaafsantiin iskuma filidiin marka halkaas waa lasoo dhaafay horaan loo soconayaa lama jooga meeshii shalay maanta
haye nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaana gabagabadii toota
waxay ila tahay horta gabagabada doodeena waxay ila tahay aniga wadanka Soomaaliya dib u dhis baa ku socda sida wadanka dib u dhiska ugu socdo hay'adaha ciidanka hay'adaha kala duwan oo ciidanku waxay ka mid yihiin hay'adaha ugu muhiimsan ee dalka iyaga waxay u baahan yihiin kharashka ugu badan in la geliyo fikirka ugu badan in la geliyo maskaxda ugu badan in la geliyo marka waxay ila tahay markii barnaamij la sameynayo waxa la yiraahdaa waqti yar oo kooban iyo waxa laga fikiraa waqti dheer ciidanku waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in laga fikiro maanta mar baan siganay oo maanta nagu qasabtay dawladda Soomaaliya East African Community inay ku biirto gurmadka ay noo soo sameeyeen waan uga mahadcelinayaa ciidamada Uganda iyo Burundi iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya dadaalka ay wadanka u soo galeen oo isagoo caasimadiisi in la qabsaday oo ku sigtay in maaragtay dawladdii iyo hay'adaheedii ay badbaado ay u sameeyeen laakiin maanta warka mar aynu ka fikirno ama sumaan naga baxdo macna weyn loo soo kordhin mayso marka yeynaan degdegin koleena wasiirada iyo heedeena dawladdu waxba yeynaan is macna waxa weeyaan istadejinine aynu ka faa'iideysano fursado waaweyn baan hor in hor yaalo aynu ciidankeena dib u dhis ugu sameyn karo
xubintii dooda gaabna maanta intahay noo joogto waxa dooday kala qayb galay Shafiic Yuusuf Umar ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad bay mahadsantahay wariyaha VOA Sayna Abubakar oo warbixin ama xubinta dooda gaaban in la socodsiinaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA aad naga la socotaan haatanna gabagabadii dad ayaan ku sii saqeynay markale waxaan jaleecaynaa dhinaci heesaha
halaan lagu u keenay ma ku iimaanin adiga garnay liyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay yelin hore al eeto kan furan gala la waagiya golkii halaan lagu u keenay ma ku iimaanin adiga garnay liyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelnay ee garabkiisii seetal gacal guudkaygu qaaday goobo gelin naftaadana qalbigu gaarna u yaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelnay ee garabkiisii seetal gacal guudkaygu qaaday goobo gelin naftaadana qalbigu gaarna u yaashay gofaatay geeyaan kana ka tihidgeesi magac boone allahayow adal kugu gamee ayna kelgeynin waanan kugu kuntanahe allow ayna kelgeynin gofaatay geeyaan kana ka tihidgeesi magac boone allahayow adal kugu gamee ayna kelgeynin waanan kugu kuntanahe allow ayna kelgeynin
Hala shagay
codkaas Yurub Geenyo wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni galabnimo oo la socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjaray tan iyo tan idaacadda xigta ku kulmayna waxaad ka tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.